слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус і моя суразмовця, демократична лідерка Білорусі. Добрий день, Світлана Тихановська.
Добрий день.
Ми розмовляємо прикладно за годину до того, як буде обвішений присуд у одним з самих довгих і самих закритих політичних судових процесів у Білорусі. Він відбувається у Гомельській турмі. Це справа журналіста «Свободи» Ігора Лосіка, політика Миколи Статкевича і Сергія Тихановського, блогера Владимира Цигановича і удільника у вашій кампанії на виборах 2020 року Артема Сакова. І, Світлана, я так розумію, що ви спеціально вирішили дати інтерв'ю до того, як буде обвішений присуд у процесі, який судовим назвати доволі тяжко. Що ви хочете тепер сказати, як політик, як демократична лідерка, як жінка?
Ви ведаєте, гэта абсолютно відавочна для всіх, що гэта не суд, а гэта расправа над апанентамі. І віна усіх людзей, якія зараз катуюць толькі ў тым, што яны кінулі выклік сістэме, якая 27 год зневажала народ. І людзі, яких судзяць зараз як злачынцаў, бачылі Беларусь свабоднай. І гэта іх адзіная віна. І вы ведаеце тыя людзі, што над каторым сёння будзе прысуд, яны нават не дайшлі да выбараў. Вы ведаеце, рэжым адчувае, што за нашымі палітвязнямі стаіць цэлы народ, і што за імі сапраўдная падтрымка. І ў рэжыму такой падтрымкі няма, і гэта злуе іх яшчэ больш. І менавіта таму рэжым выпісвае такія шалёныя тэрміны. І так званыя суды адбываюцца нават не ў судах, а адбываюцца ў турмах. Гэта працэс, каб захаваць гэтых людзей, схаваць гэтых людзей. Таму што нават фотографія ці некая картинка са Статкевічам, альбо Лосікам, альбо Тихановським можа натхніць людзей. І наша задача сёння вызваліць кожнага, і кожны з нас можа рабіць нешта невялікае. Хтосьці можа падпісаць пад штоку, раскідаць чэсную газету па суседзях. І гэта тое невялікае, але наш шмат. Як жонка... Як жонка, я, конечно, кожен день думаю про Сергея, і мені тяжко, і моїм дітям тяжко. Але я уявляю собі, як тяжко йому, як тяжко всім остатнім за кратами. І вони знаходяться в застінках і розлішують на кожного з нас. Сергій розлішує на мене, тому що ну, нема больше. Яны зрабілі, што маглі, цяпер наша чарга рабіць, што мы можам.
Сергій Тихановскі перадаў з турмы фразу, якая вельмі шмат гучала, вельмі многім людзям вядомая. Я буду сядзець столькі, колькі мне дазволіць беларускі народ. Што б вы цяпер сказалі Сергею Миколу Статкевічу, Ігору Лосіку, Владимиру Цигановичу, Артему Сакову, Дмитрию Попову? Цяпер там ля турмы знаходзяцца іх родныя, знаходзяцца маці Сергея, Даша Лосік, знаходзіцца Марына Адамовіч, жонка Миколы Статкевіча. Што б вы сказалі, якія словы вы перадалі, магчыма, гэтым жанчынам, якія пабачаць сваіх блізкіх?
Ведаце, я, напэўна, скажу відавочную рэч, што будзьце моцнымі і ведаеце, што мы змагаемся за вас кожны дзень. Хтосьці ў Беларусі, хтосьці за мяжой. Мы кожны дзень гаворым пра вас і мы кожны дзень гаворым за вас. Нават калі вы ў турмах, то гэта не значыць, што вас не чуюць. Весь свет з вамі. У вас шмат найбольш сяброў, чым можа здавацца. Вы нашы героі і мы будзем паслядоўныя, мы будзем прынцыповыя, каб вас вызваліць. Мы давядзем справу да перамогі. І мы вас любім, і мы вас вельмі чакаем на волі.
Светлана, хацела запытацца, што могуць зрабіць для палітвязняў беларусы, якія, як вы, у вымушанай эміграцыі? Што можа зрабіць для палітвязняў дэмакратычны свет? І што могуць зрабіць для палітвязняў людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі?
Кожны з нас, хто на свабодзе, павінен быць голасам тых, хто ў няволі. Перш за ўсё пішыце лісты. Беларусы, для вас гэта зойме 5 хвілін, але будзе натхненнем для тых, хто ў турмах на ўвесь дзень. Вы ведаеце, што лісты даюць энергію і дапамагаюць перамагчы цяжкі час. Замежным палітыкам я прапаную, каб падтрымаць нашых родных, браць патранаж над зняволенымі. Насамрэч шмат, зашмат увагі не бывае, і гэта трэба кожны дзень нагадваць свету пра палітвязняў. Нагадваць, што іх не 900, іх тысячы там. І на днях я падымала пытанне наведвання палітвязняў у турмах, і мы спрабуем дабіцца, каб дыпламаты, міжнародныя арганізацыі, прадстаўнікі царквы, напрыклад, маглі наведаць палітвязняў там. І гэта таксама важна, і мы змагаемся за гэта. Але што датычыцца дэмакратычных замежных сіл, то, канешне, тут несумненна трэба прынцыповнасць і паслядоўнасць у дзеяннях.
А Святлана, як бы вы сфармулявалі цяпер снежень 2021 году, што стала за большым год з беларускай мірнай рэвалюцыі? Ці яна прайграла, як некаторыя кажуць? Ці гэта сярэдзіна доўгай дарогі? Ці насамрэч перамены дасяжныя ў блізкай будучыні? Што вы скажаце беларусам у калядным навагоднім звароце, калі будзеце яго запісваць?
Адзіная праўда ў тым, што наша мірная рэвалюцыя пакуль не перамагла, бо нема той чароўнай кнопкі, якую мы націснем, і вось яна свабода. Але наша рэвалюцыя і не прайграла. Нельга так казаць ніколі, бо гэта працэс, і мы павінны, зараз гэта ўжо працэс, мы павінны быць паслядоўныя, мы павінны быць цярплівыя. Мы ведаем, што мы на правільным шляху і змагаемся за правільную справу. Летась мы пабачылі, што нас большасць, і гэтае пачуццё, яно нікуды не знікла. І мы тады мы зразумелі, што мы не проста рахманыя беларусы, а мы ўмеем за сябе пастаяць. І гэты год, мабыць, быў неяк як тэст на выносліваць, на вытрымку, і мы разумеем, што мы павінны давесці справу да канца. І інакш проста быць не можа, і наконт навагодняга зварота мы рыхтуем навагодні зварот з лідарамі дэмакратычных сілаў, і ў гэтым звароце мы яшчэ раз паспрабуем даць беларусам энергіі і натхнення і веры.
Дзякуй вялікі, Святлана, што знайшлі час для каментараў такі складаны для вас дзень. Гэта была дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская, якая лічы, што за палітвязнямі цэлы народ, што ўвесь свет з імі і што прысуд, які неўзабаве будзе агучаны, гэта расправа над палітвязнямі. Дзякую вам вялікі. Да пабачэння.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добры дзень. Гэта канал «Свабода Прэміум». З вамі Ганна Соусь і мая суразмоўца. Мы ў жывым эфіры Дар'я Лосік, жонка палітвязня, журналіста «Свабоды» Ігара Лосіка. Яна знаходзіцца ля гомельскай турмы, дзе суддзя Мікалай Доля толькі што абвясціў прысуд. Ігару Лосіку далі 15 гадоў калёння ўзмоцненага рэжыму, палітыку Міколу Статкевічу 14 гадоў, палітыку Сергею Ціхановскаму 18 гадоў калёння ўзмоцненага рэжыму, блогеру Владзіміру Цыгановічу 15 гадоў калёння ўзмоцненага рэжыму і ўдзельнікам каманды Святланы Ціхановскай на выбарах Арцёму Сакаву і Дмітрыю Папову 16 гадоў калёння ўзмоцненага рэжыму. Дар'я, я ведаю, што вы змаглі трапіць у залю суду. Раскажыце, калі ласка, што адбывалася, як гэты прысуд успрынялі ваш пушінчы фігуранты гэтай справы?
Вы знаете, да, в суд удалось попасть. Это было достаточно быстро, но я, к счастью, смогла увидеть своего мужа. Он прекрасно выглядит, в принципе, как всегда. Держится хорошо, он молодец и умница. Самый лучший. Все ребята, все, что там были, они просто красавцы, борются до конца за справедливость. Я скажу сразу пока ту фразу, которую я не забыла. Игорь выкрикнул мне то, что в судебном заседании не было не предъявлено ни одного поста и не было сделано ни одной экспертизы, которая бы доказывала его вину. Это я хочу сообщить вам, и я в последующем сообщу всем остальным. Вот. Это было очень коротко. Восприняли они приговор, конечно, скептично, скажем так. Ну, любые цифры можно назначить, абсолютно любые. Факт остается в том, что так не будет долго. И я со своей стороны приложу максимум усилий для того, чтобы это закончилось как можно быстрее.
Даша, я только что глядела стрим Марины Адамовой, жонки Миколы Статкевича, и она сказала, что повестку задавали политвязни, ни суд, ни судья, ни прокурор.
Да,
расскажите,
да,
как
это
отбывалось, да. Как поводились Микола Статкевич, Сергей Тихановский, иншие фигуранты справы?
Ну, скажем так, они молодцы, они просто выкрикивали различные фразы, я не буду здесь на СИЗО говорить это, но они говорили о том, что суд несправедлив, и, в принципе, он не должен был состояться. Игорь крикнул, что он меня сильно любит, в ответ я крикнула ему то же самое, и я крикнула, что я обещаю его вытащить отсюда, и я думаю, что мне удастся это сделать, что бы ни произошло. Они прям молодцы, они задавали просто такой, заряжали нас всех там энергией, что это просто вау было.
Ці є можливість споткання, звичайно, після винесення присуду у ближайшие сутки відбувається споткання?
Ви знаєте, да, я зараз збираюсь в Гомельський обласний суд іменно для того, щоб писати заявлення на свидання.
Скажіть, коли ласка, от тільки що на сайті «Свобода» опублікований ваш зворот до Олександра Лукашенки, і ви закликаєте його сказати, доказати, що він не боязливець. Могли б ви зараз огучити самую важную частку вашого звороту?
Я сейчас озвучу самую главную часть своего обращения. Александр Григорьевич, хотите? Я расскажу вам, каково это пройти через две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой на глазах из одного ваших так называемых следователей. Каково это, когда себя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми? И как это узнать, что психолог в СИЗО номер 3 города Гомеля толкает твоего мужа на еще одну попытку суицида? Я думаю, тем для разговоров более чем достаточно. Давайте же встретимся, Александр Григорьевич.
Даша, расскажите, коли ласка, кто еще из родных политзняволенных смог трапить на суд, и какие контакты вы поспели зауважить помеж вот осудженными, политзняволенными и их близкими?
Марина Адамович и жена Владимира Цыгановича.
А и мама Сергея Тихановского была, так?
Нет, ее не было.
Что теперь вы будете робить? Поведомляется, что ее здесь идет на обскарживание присуду. Все в этом процессе выглядит довольно умовно, но это не меньше процедура мая быть выконанная, так?
Безусловно, все эти юридические тонкости обязаны быть и иметь место ввиду того, что так надо. Я понимаю, что, возможно, апелляция ни на что не повлияет, но в любом случае это будет так.
Какой ваш настрой теперь? Какое ваше отчувание теперь? Вы побачили, ну, после вельми долгого перепынку мужа, вы побачили інших людей. Что вы отчуваете?
Я люблю его еще больше. И теперь, находясь в таком состоянии здоровой злости, меня вряд ли остановит что-то, чтобы помочь ему оказаться побыстрее с семьей.
А расскажите, коли ласка, кто присутнішав у суді? Было там державное телебачення? Ці велися
телебдымки? Ой, безусловно. Конечно, они здесь начали атаковать уже всех присутствующих просто на входе в СИЗО. Они там тоже были, но я особо на них не смотрела, потому что меня больше интересовал мой муж. Вот, ну да, они были.
А сколько хвилин вы бачили мужа?
Вы знаете, наверное, минут 15 я его видела точно.
А что вы можете сказать, как он выглядает? Ну, кроме того, что он был вельми рад вас побачить.
Он прекрасен, он красиво пострижен, он бледный, но это ввиду отсутствия солнца и условий СИЗО, но так он выглядит, в принципе, хорошо, и я прям очень рада была его видеть.
Годину тому я размовляла со Светланой Тихановской, я на специально говорила напередодні присуду, и она назвала это расправой над оппонентами и сказала, что весь свет, весь демократичный свет и все люди Беларуси будут подтримливать и подтримливают политзняволенных. Что белорусы у Беларуси за мяжой, что демократичный свет может сделать для Игоря и інших политвязнев?
Белорусы в Беларуси, я всегда говорю одно. Нужно говорить правду, какая бы она ни была. Не скрывать ее и не замалчивать. Если ее скрывать, складывается ощущение, что этого нет. И все в порядке, как сказал один известный нам гражданин, что все хорошо, и все утихомирилось и успокоилось. Но нет, пытки, расправы, показательные суды, это все продолжается, это все имеет место быть. Поэтому белорусам в Беларуси я, наверное, желаю быть смелыми и говорить обо всем беспределе, который здесь творится, пускай это даже и страшно. Ну а за рубежом те, кто находится, это также напоминать о политзаключенных, возможно, это какие-то акции в поддержку. Ну и, конечно, возможно, я скажу ту фразу, которую сейчас нельзя говорить, но, безусловно, нужно как-то давить на режим Лукашенко, потому что он перешел все границы, все возможные границы. Вот. И другого выхода я не вижу.
А, Дар'я, есть у вас можливість зараз показати тим, хто нас тепер глядить, як виглядає турма, у якої проходив суд, хто тепер знаходиться там, чи може там є родні політв'язні, ми можемо їх побачити.
Уже нікого нет, к сожалению. Я вам просто могу немножко показати СІЗО. Угу. На самом деле, это такой рискованный шаг, возможно, с моей стороны. Но не вижу, что показываю. Ну, вот тут вот стены, вот они, вот видите, идут просто так, вот стены, бачим, вот этот бачим, заборчик, да. Там лавочка, на которой я летом сидела.
А в зале суду, як виглядала, ті велика она была, ті пристосованная до суду?
Это не зал, это абсолютно не зал, предназначенный для судебных заседаний, это какое-то помещение, да, там есть клетка, в которой находились... подсудимые, скажем так, какие-то кресла стоят, но там на самом деле очень мало места, нас пригласили присесть, но мы стояли, так как слушали так называемый высокий суд, вот, и я еще стояла по той причине, что я смотрела на своего мужа, но это абсолютно место не предназначенное для проведения судебных заседаний.
Дякую вялікі. Гэта была жонка палідзняволенага Ігара Лосіка, Дар'я Лосік, якая шмат месяцаў правяла ля гэтага СІЗА номер 3 Гомеля. Сам працэс працягвалася 173 дні. Гэта, напэўна, самы доўгі палітычны працэс у гісторыі незалежнай Беларусі. Дякую вялікі. Трымайцеся, Дар'я.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Приветствие! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политический аналитик Александр Класковский. Александр, добрый вечер.
Витаю вас.
И политический оглядальник Радио Свобода Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это присуды у справе группы громадских деятелей, блогеров, медиаэкспертов. Умовно у справі групи Тихановська. Присуди, ну, фактично безпрецедентні навіть по теперішніх білоруських часах. Я нагадаю, Сергій Тихановський 18 років узмоцненого режиму позбавлення волі, Ігор Лосів 15 років, Миколай Статкевич 14, Артем Саков 16, Владимир Циганович 15 годов, Дмитрий Попов 16 годов узмоцненного режима. Вот такие присуды, ну, я бы сказал, сталинские присуды. Тогда у те часы прикладно такие же были присуды. Чему? Тем больше дивно, можно сказать, хотя, может, уже и не дивно, что эти люди были затриманы на початку летошней выборчей кампании. Когда ішла еще выборчая кампания, когда еще массовых протестов не было. Протесты, не глядячи на их посадку, на их арешты, отбылись. Тем не меньше, таких присудов не давали ни годному удельнику протеста. А им дали за что? Чому? Александр.
Ну, теперь таким зауважным, ведомым противникам режиму маленькие термины не дают. У певной ступени, когда, например, Виктору Бабарыку дали 14 годов колонии, то это уже была певная планка, и назиральникам было зрозумело, что Тихановскому менее, как минимум, не дадут, а наихудшее, что дадут более. Потому что, когда открутить час и вернуться да пачатку леташняй выбарчай кампаніі, прэзідэнцкай кампаніі, то тады менавіта вось дзве гэтыя фігуры, Ціхановскі і Бабарыка, адразу прыцягнулі да сябе ўвагу. Абодва былі палітычныя неафіты, яны працавалі ў розным стылі, на розныя катэгорыі насельніцтва. Адзін такі респектабельны менеджер з гісторыяй поспеху, другі палымяны харызматычны блогер, які размаўляў з народам на народнай жа мове, даваў усім там вольны мікрафон. Яны патэнцыйна выглядзелі прыблізна аднолькава небяспечнымі праціўнікамі рэжыму. Але вось Ціхановскаму далі ў выніку болей на 4 гады. Я думаю, што тут ацанілі не толькі маштаб, палітычны ягоны, дарэчы, гэта вось такая іронія лёсу, што сёння маштаб палітыкаў, ці дакладней сказаць, палітычных ворагаў рэжыму, таму што Ціхановскі фармальна быў блогерам, і іншыя людзі з гэтай групы, гэта найперш блогеры. Дык вось маштаб палітычных ворагаў рэжыму мы цяпер выміраем вось гэтымі тэрмінамі. У выпадку Ціхановскага, я думаю, што тут, скажам, наўпрост дадаўся матыў асабістай помсты, таму што Ціхановскі стаў летась безумоўна асабістым ворагам правадыра палітычнага рэжыму, найперш менавіта праз сваю стылістыку, праз тое, што ён вось у прыватнасці увёў у абарот, раскруціў гэты мем пра вядомую істоту, якую трэба, маўляў, з якой трэба разабрацца тапкам. Хатнім тапкам, пантофляй. І вось гэта пайшло ў масы, многія з гэтымі пантофлямі выходзілі тады на імправізаваныя мітынгі. Гэта была такая дэсакралізацыя вобраза правадыра рэжыму. І натуральна, мы ведаем гэтага чалавека, я маю на ўвазі таго чалавека, які ўжо 27 год кіруе краінай. Ён такіх рэчаў, як паказвае досвід, не даруе, ён добра ўсё гэта запамінае і пры першай магчымасці адплочвае па поўнай праграме. Вось гэта мы сёння і ўбачылі.
Ну, я не выключаю, што тут помста за многае. Тут помста і за тое, што было сказана падчас круглага стала, так мовіць, у СІЗА, як з ім размаўляў тады Ціхановскі на ты. Потым этот вот зліў яго размовы з адвакаткай, ну, прыватнай размовы, але ўсё стала публічна наконт сына Лукашэнкі. Так што это як помста і за сына, за ўсё. Вось.
І плюс, Юрый, я яшчэ вось дадам, гэта помста і за поспех ягонай жонкі, вось гэтай хатняй гаспадыні, над якой летась спачатку сцябалася прапаганда, якую і зарэгістравалі, я думаю, дзеля прыколу, каб потым размазаць па сценцы. А яна фенаменальна паспяхова правяла вось гэту выбарчую кампанію, граючы якраз на гэтым матыве, што я хачу вызваліць мужа, ну, заадно і ўсю Беларусь хачу вызваліць. І мы ж ведаем, што па многіх ускосных дадзеных менавіта яна і стала пераможцай тых выбараў, хоць тут да ісціны цяпер цяжка дакапацца. І потым пасля выбараў вось тое, што яе як дэмакратычнага лідара беларусаў прымаюць ва ўсім свеце аж да амерыканскага прэзідэнта, тое, што Лукашэнку сёння не сніцца. Таму я думаю, што гэта яшчэ і помста за фенаменальны поспех ягонай жонкі.
Валер, а як вы разглядаеце вось этот прысуд у, так бы мовіць, міжнародным кантэксце, у рэчышчы вось таго двубоя, скажам, санкцыяў, антысанкцыяў, абяцання Макея знішчыць грамадзянскую супольнасць. Вы лічыце, што гэта звязана нейкім чынам ці не? Ці тут як бы свая логіка?
Ну, я думаю, што ў пэўным сэнсе звязана. Гэта быў адказ у пэўным сэнсе, канешне, на вось гэты апошні пакет санкцый і еўрапейскага звязу, санкцый США. То бок, гэта сігнал захаду, што чым больш вы будзеце на нас ціснуць, тым большы маштаб рэпрэсій будзе супраць усіх апанентаў існага рэжыму. В принципе, можем сказать, что в полном смысле взмацнился масштаб репрессий и после летнего этапа санкций. Махчима это и не связано напросто, а махчима это певный сигнал. І тут я б звернув увагу на присуд Ігора Лосіку. Мені подається, що це відказ на американські санкції. Як, до речі, і інші дійні влади, і признання некоторих платформ Радіо Свобода екстремістськими, і інші дійні. Ось, це знову ж офіційний Мінськ спробує якби ось робити такі, умовно кажучи, контрсанкції. Тобто політична репресія – це так само елемент контрсанкцій, відказ Заходу. Ну, він згуляє тими картами, які у нього є, тобто льосами людей.
Валер, напевно, складано розбиратися в цій своїй особливій такої логіці уладів, але чому терміни з одного боку різні, а з другого боку, ну, прикладно одного, якби, кшталт. Ну, от ви і Олександр казали, що особиста помста Тихановського, 18 років. Ну, а яка особиста помста, скажімо, Статкевичу, Лосіку, Сакову, Цигановичу, Попову? Скажімо, той же Статкевич, він... ну, да, з'явлення Тихановського був одним з самих відомих політиків, а йому от дали 14, а не 18, не 15, не 16, як інші. Чому? У чим тут, на ваш погляд, логіка, у чим якби це тлумачиться?
Ну, тут же весь парадокс у тим, про що ви вже казали, що Статкевичу увогалі не зрозуміло, за що арештували. Коли там Тихановський справді вів кампанію і вів таким жорстким стилем, то Микола Статкевич увогалі ні при чим. Він навіть не поспів поудельничати, не поспів організувати ніяких акцій. Його увогалі ні за що. І тому питання, чому ні за що далі 14 років, ну, трохи, так сказати, екзотичне і дивне для людей, які дрібно розуміють ситуацію в Білорусі. Увогалі у гэты працэс аб'ядналі, скажам так, людзей вельмі розных, ну, не вельмі розных, але розных, якія, магчыма, паміж сабою не былі знаёмымі. І так само трохи дзівна, їх аб'ядналі в некую одну групу. Ось, значыць, і што яшчэ зверну, на што увагу? Гэта прысуд блогерам. Гэта прызнання ўладамі небяспекі блогераў. То бок людзей, якія маюць вялікую падпіску і якія становяцца в пэўным сэнсе нават больш папулярнымі, чым многія нават незалежныя медыі. Ось, і ось гэта таксама ацэнка небяспекі. Ось мы казалі, што па колькасці гадоў, якія даюць людзі, можна ацэніць іх палітычную вагу і палітычную небяспеку для ўлады. Ну так ось аказваецца, што блогеры вельмі небяспечныя сёння для ўлады. Ось, і гэтым прысудам мы таксама, так сказаць, можам канстатаваць гэта.
Александр, і ваш адказ. Чаму тэрміны такія розныя і адначасова такія блізкія? Тихановскому особистая помста. Ну, умовно кажучи, Цигановичу, якая тут помста. А термін, в принципі, сувимерний. І чому їм не однольково, уж коли вони всі такі, якби, вороги, коли їх вот так штучно об'єднали у некую супольність в одну групу. Вот такі два питання.
Ну, глядзіце, па-перше, канешне, адразу зраблю агаворку, што мне цяжка рэканструяваць логіку ўладу, яна, мякка кажучы, вельмі спецыфічная. Тым болі, што проста відавочна ўлады ўжо ўвайшлі ў смак гэтых, ўжо нават не рэпрэсіяў, я б сказаў, проста расправаў. Чым далей, ну, апетыт прыходзіць падчас яды, як вядома, і гэты чыннік таксама дзейнічае. Тэрміны даюцца ўсё большыя, а грамадство прыціснутае, пратэстаў няма, чаму б не уляпіць на поўную катушку. Але глядзіце, яшчэ ёсць момант. Калі ўжо 18 гадоў наважыліся даваць Ціхановскаму, а ён, безумоўна, нумар адзін у гэтай групе, то ўжо трэба было неяк падцягваць, так бы мовіць, і іншыя тэрміны, каб не было вялікай разбежкі, бо іначай акурат было б бачна, што гэта вось Ціхановскаму адпомсцілі, а астатным па цяперашніх часах болей-меней адэкватныя, так бы мовіць, далі тэрміны. Дарэчы, зараблю невялічкае адступленне, вось Валер мне нагадаў, калі сказаў, што Статкевічу зусім ні за што далі тэрмін, дык вось, а вы, Юры, казалі, што ўжо сталінскія тэрміны. На мой погляд, выглядае сітуацыя яшчэ горай, таму што быў такі анекдот пра сталінскія часы, калі ў лагеры там пытаюцца, за што у зэка новага, за што табе 10 гадоў далі, а той кажа, ні за што, няправда, ні за што 5 даюць. Дык у нас, бачыце, ні за што ўжо даюць, колькі там Статкевічу? 14?
18.
Не, Статкевічу, Статкевічу.
14.
14, бачыце? Я менавіта пра Статкевіча ў гэтым выпадку кажу. Я згодны з Валерам, што сапраўды блогерам, так бы мовіць, далі ацэнку ў сэнсі іх значнасці, вось ацанілі гэты феномен, таму што летась падчас выбарчай кампаніі сапраўды спачатку ўлады і іх прапаганда былі ў ступары, бо яны ўбачылі новую рэальнасць, як людзі, у якіх няма бюджэтаў каласальных, як у гэта казённага тэлебачання, іх кладуць на лапаткі, бо яны якраз хутка асвоілі гэтую новую прастору. І мы ведаем, гэта ўжо асобная тэма, але як зачысцілі цяпер гэтую прастору, здавалася, я ў свой час думаў, што ўсё ўжо інтэрнэт гэта такі джыны, якія ў пляшку назад не загоніш. А цяпер, глядзіце, зрабілі так, што людзі баяцца лайк падставіць пад каментам, таму што за гэта можна загрымець у турму. Аказваецца, сапраўды супратлома няма прыёму да пэўнай ступені. Так што вось, і калі вяртацца да Статкевіча, то зноў жа, так, у гэтай сітуацыі ні за што нібыта, але ў прынцыпе Статкевіч гэта вядомы такі вулічны баец, як яго прэса незалежная называла, гэта чалавек, які умее весці за сабой іншых, які умее арганізоўваць вулічныя пратэсты. А менавіта вулічныя пратэсты сталі вось тым жахам, які ляціць на крылах ночы для ўлады летась. Лукашэнка сам быў у жніўні ва ўсякім разе ў відавочным шоку ад размаху гэтых пратэстаў. І таму заканапацілі цяпер Статкевіча так, таксама, каб доўга ён адтуль не выйшаў, бо нават калі пачнецца некае умоўнае адкручванне гаек і пачнуць выпускаць палізняволеных, то, канешне, не са Статкевіча, не з Ціхановскага пачнуць, а з меней значных фігур, а гэтыя людзі ў любым выпадку будуць сядзець даўжэй. Статкевіч, дарэчы, і пры мінулай ходцы, прабачце за такі турэмны сленг, але ён ужо стаў рэчаіснасцю беларускай. Калі ў яго была мінулая ходка, я нагадаю, яго выпусцілі апошнім пасля таго, як ужо ўсе астатнія палітвязні.
У жніўні 15-го, да.
Так. Гэта такая была вішанька на торце падчас тога чарговага пацяплення ў дачыненнях з Еўропай. Так што і цяпер, я думаю, ва ўладаў дзейнічае прыблізна тая ж логіка.
Ну, вот якраз на конт перспектывы гэтага пацяплення, ну, некаторыя указвалі меркаванне, што можа быць, вот правядуць референдум, Лукашэнка супакоіцца, там какие-то будут складанные комбинации, и что махчима отбудется некое послабление, некая отлига. Вот теперешние такие присуды, они как бы перекресливают такую перспективу. Ти наоборот, что, может быть, вкатили уж такие термины, а потом уже продемонструют Добрыню, что мы навод тех, кому по 18 годов дали, ну, может быть, термины скасуем, те вызвали. Вот перспектива некой либерализации после референдума, как вы оцениваете? У светлей сегодняшних присудов.
Ну, тое, што прысуды жорсткія, дык тут таксама логіка торгу можа прасочвацца, таму што чым большыя тэрміны, тым даражэйшы гэты палітычны тавар патэнцыйна. Вось, хаця я думаю, што на сённяшні дзень, увогуле, калі браць вось увесь гэты шквал канвеер рэпрэсій, то на першым месцы ва ўладаў не логіка гандлю з Захадам, гэта недзе там, у далёкай перспектыве, можа быць. А, канешне, найперш задушыць пратэсты, ад помсціць і яшчэ урок іншым вось гэтым прыхільнікам перамен, гэтым неверагодным, як іх здзекліва называе афіцыйная прапаганда, каб сядзелі ўсе пад плінтусам, не варушыліся і маліліся Богу, каб гэтыя вось красаўцы ў балаклавах не уламіліся раніцай у кватэру. Вось гэта на першым плане, гэта галоўнае. Але, безумоўна, недзе ў галаве ўлада трымае і перспектыву магчымага торгу з Захадам, і вось ёсць некія злівы наконт таго, што нібыта ўжо нават міністр Макей палякам у прыватнасці прапаноўваў некія варыянты. Вы нам гэта, а мы там некаторых з тых персанажаў, якіх вы палітычнымі вязнямі называеце, можам тады выпусціць. Так што Мінск, я думаю, што пакрысе зандуе Глебу, таму што тут ёсць прычыны. Масква прэсінгуе, Пуцін, напэўна, падціскае Лукашэнку там і з інтэграцыяй, і з вайсковай прысутнасцю, і з базамі, і з магчымым гэтым транзітам улады, бо ён стаў занадта таксічным ужо для Москвы такім партнёрам. Таму патрэбна разблакаваць заходні вектар. Такая патрэба ёсць. Але зноў жа сёння ва ўладаў найперш дзейнічае тая логіка, што трэба правесці рэферэндум у адны вароты. Таму мы бачым, што зноў гвопікі гэтыя ходзяць па кватэрах і іншыя сілавікі трасуць людзей, з іх некія бяруць падпіскі, што вы не будзеце там удзельнічаць у экстрэмісцкіх фармаваннях і некіх незаконных мерапрыемствах. Гэта такая дадатковая канчатковая зачыстка перед рэферэндумам. Пакуль што вось гэта логіка. А вось пасля рэферэндуму, па-першае, з'явіцца яшчэ адзін тавар, вось гэта новая канстытуцыя, якую трэба неяк таксама піярыць і казаць, што Лукашэнка ўжо спрабуе гэта рабіць. Вось там хадзілі, маўляў, крычалі перамены, перамены, вось мы даем вам перамены. Натуральна, гэта падмена тэзы, зусім жа не такіх пераменаў хацелі удзельнікі пратэстаў, але факт тое, што ёсць такая інтэнцыя, ёсць такі намер, вось і грамадству, і захаду найперш паказаць, глядзіце, мы тут адшыкнулі паўнамоцтва ў прэзідэнта, мы тут вось будзем старшыню ЦИКа выбіраць усенародным сходам і гэтак далей, гэтак далей. І вось гэта ўсё могуць быць некія такія козыры. Ну, яны, канешне, слабаватыя, і не факт, што гэта атрымаецца, але я думаю, што і Макеі, і дыпламаты, і іншыя будуць спрабаваць вось гэта выкласці на стол, каб патаргавацца з Захадам.
Валер, а вот у меня такое питание, вот эти такие демонстративно жесткие, жахливые присуды, это как бы продухиление протеста в ближайший час, вот как бы теперешнего стану громадства, те, как в свой час, я памятаю, читал в полном собрании сочинений Ленина, здесь в 18-м годе, и он некую губернию пишет загад, расстрелять 100 буржуев, чтобы они на 10-годие наперед памятали и боялись. Так вот, теперь уже больше за год практически, никаких уличных протестов нема. Вот это попереджение на что? На то, чтобы на референдум что-то не отбылось, а про год. Это вот такой вот как бы страх, как Владимир Ильич, так сказать, тогда обещал в 18-м году. Сто годов там.
Это и спроба напужать, нагнать страху. Это спроба продухилить новые протесты и напередодні референдум, подчас референдум. И нехай себе на 10-годзе, тут как бы суперечности нема. Чем больше страху, тем лепше. Это и сродок, так сказать, тиску на Захад, мовляв, будете на нас тискать, потому что такие репрессии учиним, что сами жахнетесь. Але тут мне подается и вельми важный чинник, это инстинкт самозахования. Змеете, теперешний режим опынулся у изоляции, как внутри краины, так и в вонковом осяроде. Режим разумее, что его сумнівная легитимность, как внутри краины, так и с международным сенсом. И для того, как утриматься в такой ситуации, треба весь час ожидать массовые репрессии. Тому вот питание про то, коли не спынется, я думаю, не спынется николи, покуль будет існовать местный режим. Это нечто подобное на то, в какой ситуации опынулись большевики после перемоги большевистского перевороту, большевистской революции. И они оказались в ситуации, когда большинство населения самой России не поделяла их идеалы и их каштовности, так и в вонковым ворожьем оточении. И как бы в той ситуации выжить, иншого способа, кроме террора, просто не было. Вот такая ситуация сегодня склалась в Беларуси. И тому логика репрессии – это логика самовыживания, наипершь. Все остальное – это уже, так сказать, некие такие рациональные разлики. А тут как бы инстинкт самозахования действует.
Ну, до речи, сегодня так само еще одна подея отбылась важная. Лукашенко подписал закон, поводле якого устанавливается криминальная отказность за заклики до санкции. Вот у меня наступное питание на конт санкции. Я вам не пропоную их закликать. Але на ваш погляд, вот махчимая некая реакция, санкционная реакция на сегодняшний присуд. Ці все ж таки, как бы санкционная реакция отбывается на ну, какие-то сюжеты вот апошним часом, какие закранаюць на вопрос международную безпеку. Ну, это вот как захоп самолета Ryanair, как миграционный кризис. А внутренние репрессии, ну так, это фактор, але как бы он такий фоновый. То есть вот как бы сами по себе внутренние репрессии не являются нагодой для, скажем, наступной ступени санкций. Так или нет, Валер?
Ну, бачите, санкции ж рыхтуются вельми долго. Вот апошний пакет санкций рыхтовался полгоды, и попередний пакет так само долго. Тому вот различивать, что вот присуд такой жесткий, и тут же з'явятся санкции, навряд ли это так будет. Вот. Тем более, что, бачите, санкции такие трохи дивноваты, вот что там отбывается в Литве с транзитом калийных угноений, как там в США, как бы, ну, трохи такие дивные деяния, дивные санкции. То бок санкции так и не запрацевали в реальности. Вот, и неведомо, чи запрацуют на самом речь. Тому тут як бы я б не увязывал одно с другим, ну, во всяким разе жорстко.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў заданне, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы ідзем з дзядзькам Антосем Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанова. А кіруемся мы да ўсясветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптары, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недавний выпускник Віленского университета Стефана Баторія, после прихода Советов в Заходнюю Беларусь, створил у былым Ашмянским повете близу 100 белорусских школов и наставницкие курсы. Антон загадывал у Ашмянах отделом народной эдукации, але за свою деятельность хутко трапил у тюрму НКВД, откуль вызвалился у вынику налету немецкой авиации. Мы наведали в той день музей Гугенхайма, тому заходит размова про Менский историчный музей. Молодый Антон керовал им у час немецкой оккупации. Немцев он любил так само мощно, как и большевиков, тому и вступил у белорусскую незалежницкую партию. Брунатный фашизм, каже он, пришел на змену червоному. Ён читал мои историчные оповедания и эссе, чекая 10 веков белорусской истории, выкинутые после травенского референдума 1995 года с пляну выдавеста «Мастацкая литература», як социально незначная. Книга, до речи, собрала десятки тысяч замовов и вышла позднее несколькими выданиями с допомогою как раз замежных своечинников. Мы со спадаром Антосем еще и в устишном сне не можем убачить у всего жаху, что будет тут 11 вересня 2001-го. Тады у лику амаль 3000 нью-йоркских ахвяров загинуть и все супрацовники размещены в одной из вежев невеликого водовеста, у яким наши с Геннадием Сагановичем 10 веков были подрахтованы до друку, уже по-ангельску. После Другой Всесветной войны Сукілойц займался организацией школьництва и профессийных курсов у лагерах для перемещенных особ у Заходней Немеччине. Шукал вывезенные туда нацистами белорусские музейные каштовности. У Злученных Штатах Америки дядька Антось был одним из наиактивнейших белорусских штыхов. 32 годы очольвал белорусско-американское задиночение, супрацовничал с газетой «Белорус» и Белорусским институтом науки и мастерства в Нью-Йорку. Добрым словом вспоминают ягоную працу у Раде Белорусской Народной Республики. Там, на веже понад Нью-Йорком, дядьку Антосю было 80. Я пожидал ему на развитание 100 годов. И он прожил 101. Столько и повинны жить белорусы у 21-м стагодзе. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева, ці бабуля співака Данчика Яніна Кахановская, прожила амаль стагоддзя, даўшы прыклад того, колькі на добрый лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях был неимоверно богатый на сустречи, захопленні, самые розные починання и здобытки. Зоська Верас мела доброе знакомство с Максимом Богдановичем, с театральным деячем Владиславом Голубком, литераторами Гальяшом Левчиком и Ядвигином Ша, написавши про их достипные пригады. Читачи нашей Нивы, а потом заходнебелорусских периодиков, ведали ее как авторку оригинальных образковых вершов. Навуковцев зацікавил укладенный и выдаденный Зоськой Верас белорусско-польско-российско-латинский ботаничный словник. Тогочасные господары из Виленщины, Новагрыщины, Белосточины шукали в адрывных календарах ейные парады загородництва и садовництва. Пчеляры выписывали редагованный ею часопис «Белорусская борць», а детки читали адресованные им заранку и пролески, редактором яких так само была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі яна вынесла вершы зняволенага Міхася Мушары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 года Зоська Верас жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80-е годы гэты прытульный гостинный домок был местом паломніцтва нашей интеллигенции и адраджэнскіх молодевых суполок. Я был там усяго аднойчы, але атмосферу натуральной белорускости, якая панавала у тых стенах, запомнил на все жыццё. На жаль, господыня уже ничего не чула, и визитанты мусили писать свои пытанні. Зато и отказы были грунтовно оригинальные, ды суправаджаліся дэманстрацыі унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м десятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніца, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ па мінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, масквічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годдзя ў эміграцыі за акіянам Наталья Арсеньева. Далікатна кажучы, невялікая розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю і з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александрай Сакович. Седзячы ў яе, за па-беларуска-багатым сталом мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам, а ў яе родных бацькоўскіх Ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ. Праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Усевалада Ігнатоўскага, а я зноў жа ў славутага, але наадварот, Лаўрэнція Бацыдарскага. На гістфак яе, дарэчы, прывяло імкненне паглыбіць веды, каб напісаць раман пра вызвольнае паўстанне Кастуся Каліновскага як пачатак змагання за Беларусь. У 1930-м Александра выйшла замуж і паехала ўслед за сваім абраннікам у Маскву. Падчас Язоўшчыны муж Дамінік, унук Каліноўца, быў высланы на Калыму. Каб пазбегнуць арышту, будучая пісьменніца вяртаецца ў Беларусь. У гады нацысцкай акупацыі была выкладчыцкая праца ў Наваградскай беларускай настаўніцкай семінарыі, потым лягер для перамешчаных асобаў і вайсковы транспартны карабель, на якім Александра дабралася да берагоў ЗША. Там стала жонкою вядомага гісторыка, літаратуразнаўцы і палітычная дзеяча Аўгена Калубовіча. Пачынаючы з 1950-х, у друку ўсё часцей з'яўляюцца ўспаміны апавяданні аповесці, падпісаныя Александра Сакович. Галоўная іх тэма – лёс Беларусі і беларусаў у гады Сталіншчыны і Другой Всесветнай вайны. Я здымаю з паліцы том яе выбранай прозы ў пошуках праўды, выдадзенай у Нью-Йорку. Перачытвае аўтограф, пакінуты цвёрдай упэўненай рукою на самым парозе свайго 90-годдзя. Гляжу на партрэт прыгажуні з белымі перлавымі каралямі і на момант шкадую, што паступаючы на гістфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, спазніўся на цэлыя 50 гадоў. Антычны граматык Тэрэнцыян Маур пакінуў нам мудрае выслоўе «Хабэн суа фатали белли» – кнігі маюць свой лёс. Аднак цяпер амаль забыты працяг афарызму, з якім ён гучыць істотна іначай. Кнігі маюць свой лёс адпаведна таму, як іх прымае чытач. Калі б не Евгенія Чаплінская і яе лісты, дзе я знаходзіў ажна залішне захопленыя водгукі на папярэднія выданні імёнаў свабоды, кніга, якую вы трымаеце ў руках, напэўна, не выйшла б. Вось толькі на вялікі жаль спадарня Евгенія судзячных чытачак перайшла ўжо ў лік гераіняў. У 1938-м заходнебеларуская дзяўчынка паступіла ў польскую гімназію імя Эмілій Плятар. Ад бацькі, настаўніка-патрыёта Тамаша Беланавіча, яна ўспадчыла любасць да мовы, да творчасці Янкі Купалы, чые радкі дэкламавала на памяць яшчэ да школьніцы. Ведала, дарэчы, гімназістка і тое, што графіня Плятар, гераіня паўстання 1831 году, лічыла сябе не полькай, а ліцвінкай і пісала на мове свайго народу вершы. На летние вакации Женя приехала в родную вёску, а вернуться на занятки в Польщу уже не поспела. Грымнула война. «За поляками, — вспоминала Чаплинская, — школа была польская, за советами спочатку белорусская, але большевицкая, и одно под немцами наши деячи створили сапраўдную белорусскую школу. Не было там ніякого нацистского выхавання, родная мова и литература, история, нават белорусская музыка». По войне, скончивши педвучельню в Лиде, Евгения узялася вучить малых детей у родной вёсцы, заменившую у початковой школце свою мать. Наставница тяжко переживала русификацию эдукации, якая в 1970-е годы после городов пришла и в сельские школы. Листы Евгении у розные инстанции не дали плену, але умацевали белорусчину у души. Неяк улетку приехал на гостины до батьков вяскоўцаў московский студент и поблажливо попросил спадарню Евгению назвать хоть бы одно белорусское слово, неподобное до польского тиросейского. У отказ яна склала словник на 1000 лексичных одинок, а з уликом однокоренных приметников и дзеясловаў атрымались целые 3000. Чаплинская переклала с чешской мовы и выдала книжку казок. Яна пераканала земляка-эмігранта Миколая Махнача, удельника войны с нацистами на Заходнем театре боевых деяний, написать успамины, а потом перестворила их для выдания по-белоруску. Яна была шматгадовой слухачкой Радио Свобода, а коли Радио перевандрывала с Этеру на сайт и в социальные сетки, не разгубилася, бо в свои 90 с гаком комфортно почувалася, у сетеве имела профиль у Фейсбуку. Евгения Чаплинская была щирою христианкой, об чем оповедая фильм Ягора Сурского «Верники». И навразывала гостей, натхненно граючи на синтезаторы духовную музыку. Теперь гэтые мелодии приводят спадарню Евгению у мои сны. Архипелягу ГУЛАГу Александра Солженіцына ёсць раздзел «40 дзён Кенгіру». Ён прысвечаны паўстанню вязняў кенгірскага лагеру, што выбухнула ў 1954. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому таго бесстрашнага паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Далоў берыевскае беззаконне!» Непакорлівую Надзею Демідовіч, асуджаную в 1949 за антысавецкую дзейнасць на 25 гадоў неволі, этапавалі на поўнач у тайшэцкія лагеры. Яна вызвалілася ў 1956, важыла ўсяго 40 кілаграмаў, але так і не была рэабілітаваная. За часамі нямецкай акупацыі Надзея Демідовіч вучылася ў Слонімскай беларускай гімназіі. Як і многія раўналеткі, вступіла ў саюз беларускай моладзі. «Мы хацелі, – згадвала яна, – жыць у роднай беларускай дзяржаве, працаваць на свой народ, а не на чужынцаў, пакінуць для дзяцей і ўнукаў гэтую зямлю лепшай». За такія летуценні органы шукали, арыштовывали и судили сябров Союза беларускай молодзі по всем советским рае. Надзеі удавалася заставаться на воле 5 годов, але и пераезд у далекий Петропавловск не вратаваў яе. На допытах молодую беларуску збивали до непритомности, катавали электротоком, але яна не назвала ніводнага імя інших злачынцаў. У своих блуканнях по пакутах Надзея часто узгадывала иначе каханне. Однокласника Михася Личко, який вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю да спрытам у спартовых спаборніцтвах. Пра лёс Михася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкова, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе са Слоніму. Михася Личко давно не было на свете. По войне он опынулся на Заходе. Одного разу на вулице з ним заговорив хлопец, який неблаго володав белорусской мовой. На чужине человек межволе може проникнуться довером до земляка. Новый знакомый знов заводил размову, что треба вертаться и працевать деле Беларуси. Таких, как Михась, там, мовляв, чекают институты, стипендии, кватеры. Михась Личко поддался на уговоры. Его колишнего СБМовца чекали лягерный термин, барак с хворыми на сухоты и худкая смерть. Под уражением запозненной на 55 годов страшной новины с подарения надея написала верш «Лёсы». Высокий взлет хапала воли, силы, узняться ввысь, де шорхали орлы, дытую рунь чужинцы покосили. Надея Демидович была инвалидом первой группы, ходила на мылицах, але дух заставался могутным. Мы сустракались и на митингах, и на шестях у Куропаты, и на презентациях свободовских книг. Она так само написала 4 книги вершев и вспоминов. Была счастливая, коли отримала от Рады БНР медаль до 100-годзя Белорусской Народной Республики. На питание анкеты свободы, кем с участников вы захопляетесь, с подарения Надея отказала молодофронтовцами.